Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 4 февраль жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Transparency International уюмунун коррупция индексинде Кыргызстан былтыркы көрсөткүчкө караганда бир баскычка төмөндөдү. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүүдө жана анын натыйжасы кандай болуп жатат?
Расмий бийлик жетекчилеринин тарабынан коррупцияга аюусуз бир чабуул коюлуп жаткан жөнүндө сөз болуп келет. Ошол эле кезде коррупциянын эч кандай токтобогондугу жөнүндө, тескерисинче кайсы бир деңгээлде чоң деңгээлде коррупция ирилешкени жөнүндө сөздөр бар.
Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам шаарды ар жыл сайын кыштан алып чыгуу иши дагы деле актуалдуу экени аныкталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги 2023 жылы 22,000 киши кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тартканын билдирди.
Бирок бул жерде мындай системдүү түрдө түшүндүрүү иштерин кылыш керек да, а не когда азыр ошол көр вспышка болуп атат да, ошол вспышка убагында эле ойлонуп калышат.
Ушул жана башка маектер алдыда күтөт берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин жарыялады. Рейтингте Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка төмөндөдү. Кыргыз бийлиги ноябрь айында өлкөдөгү коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкордукту жойгонун билдирген. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүүдө жана анын натыйжасы кандай болуп жатат? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин баяндамасы.
Transparency International эл аралык уюмунун баалоосу боюнча 2023 жылы Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча бир баскычка артка кетти. Уюм бул жааттагы жылдык баяндамасын 30-январ күнү жарыялады. Максималдуу 100 упайлык баалоодо 26 упай алып 141 орунга жылды. Муну менен Кыргызстан 180 өлкөнүн ичиндеги бул орунду Гвинея, Орусия жана Уганда менен чогуу бөлүштү. 2022 жылы 27 упай менен 140 орунда болчу. Борбор Азияда Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан менен Түркмөнстанда дагы коррупциялык абал начарлаган. Ал эми Казакстан мурунку жылга караганда 3 упай алдыга жылса, Өзбекстан 2 упай өйдөлөгөн. Деген менен кыргыз бийлиги өлкөдөгү коррупциянын абалы жана ага каршы күрөш боюнча өзүнүн ишенимдүү пикири бар. Соңку 3 жылдан бери коррупцияга байланыштуу бир катар чуулгандуу кармоолор болду. 2023 жылдын ноябрь айында президент Садыр Жапаров коррупциянын тамырын 90% жойгонун жар салган. Мындан улам 2020 жылдан бери бюджеттин көлөмү 3 эсе көтөрүлгөнүн белгилеген. Көп өтпөй бюджетти бекитүү боюнча жогорку кеңештин жыйынына катышкан өкмөт башчы Акылбек Жапаров президенттин билдирүүсүн бекемдеп, саясий коррупция биротоло жоюлганын айткан.
Чындыгында 30 жылда өлкөнү басып кеткен саясий коррупция демонтажталды. Анын эң башкы далили күмтөр. Ал элге кайтарылды. Ошону менен бирге 5 арбитраждык, 6 ар түрдүү эл аралык соттук процесстерди бүтүрдүк. Мындан тышкары Мегакомдун 300 миллион болгон бизге кыргыз өкмөтүнө доосу бар эле, аны жеңип чыктык. Bitel'дин мурунку кожоюндары 75 миллионго, Манас банк 18 миллион долларга, таш көмүрдөгү Фересплав заводу 60 миллион долларга завод боюнча бүт баарын бизге дооларын артып, Кыргызстандын ичинде ошолорду коргогон кишилер бар эле, ушулар иштердин баарын бүтүрдүк. 100% булардын баары биздин карамагыбызга өттү. Буга чейин ушунун баарын саясий коррупция басып турган жана мүмкүнчүлүк берген эмес. Кыргыз элине алып кызмат кылдыргандарга.
Ошого улай эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызмат 3 жылдай мезгил ичинде казынадан уурдалган 1,2 миллиард доллар каражатты мамлекетке кайтарганын жарыялаган. Атайын кызмат мурунку өкмөт башчылары менен министрлерди баш кылып, ондогон аткаминерлерди жемкордукка айыптап, жоопкерчиликке тартып жатканын байма-бай жарыялап келет. Бажы тармагындагы ири коррупциялык схемага айыпталып соттолгон Райымбек Матраимов 2 миллиард сом төгүп эркиндикке чыгып кеткен. Жакында кайра издөөгө алынган, анын учурда кайда экендиги белгисиз. Матраимовдун мафиясы деген ат менен бажы кызматы менен укук коргоо органдарындагы ондогон аткаминерлер бошотулганы жарыяланган. Кыргызстанда акыркы жылдары коррупцияга каршы күрөш деген уранды саясий чөйрөдө кустуризация деген түшүнүк менен сыпаттап келишет. Мында коррупцияга же кызматтык кылмышка шектелген адамдар камалып, казынага каражат төгүү аркылуу бошотулушу айтылат. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев бийликтин коррупцияга каршы күрөшү жабык жана сырдуу мүнөздүү болуп жаткандыктан натыйжасы жакшы болбой жатат деп эсептейт.
Расмий бийлик жетекчилеринин тарабынан коррупцияга аюусуз бир чабуул коюлуп жаткан жөнүндө сөз болуп келет. Ошол эле кезде коом арасында, ишкерлер арасында болобу, башка ар кандай коом мүчөлөрүнүн арасында коррупциянын эч кандай токтобогондугу жөнүндө Биз керисинче кайсы бир деңгээлде, чоң деңгээлде коррупция ирилешкени жөнүндө сөздөр бар. Албетте биз жана Transparency International'дын рейтингдери, алардын маалымат булактары так билүүбүз кыйын. Албетте алардын жылдар бою көптөгөн мамлекеттердин арасында салыштырмалуу бир тажрыйбанын негизинде түптөлгөн методологиясы бар. Менимче бул жерде эң эле чоң маселе бийликтин сөзү бекем болсун, ишенимдүү болсун деген максат болчу болсо, бул ачыктык. Кыргызстанда толгон кой ар кандай аракеттер болуп жатат, жоопкерчиликке тартуулар болуп жатат, иш козголоор болуп жатат. Ошондой ар кандай уюшкан кылмыштуу топторго болгон чабуул болуп жатат. Булардын баарысынын аркасында бирок өтө чоң калың жабыктык, сырдуулук болуп жатат. Кайсы аракет, кайсы мыйзамдын негизинде, кандай өлчөмдө, кандай далилдүү фактылардын негизинде болуп аткандыгы жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок.
Transparency International уюмунун баалоосуна караганда дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли эң төмөндөгөн 5 өлкөгө Дания, Финляндия, Жаңы Зеландия, Норвегия жана Сингапур кирет. Алардын упайлары 83-төн 90-го чейин жетет. Ал эми коррупция кеңири жайылган мамлекеттердин сапбашында 11-ден 16-га чейинки упай менен Сомали, Венесуэла, Сирия, Түштүк Судан жана Йемен турат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
2-февралда Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунда болгон авариядан улам шаарды ар жыл сайын кыштан алып чыгуу иши дагы деле актуалдуу экени аныкталды. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары пайдаланууга берилген жылуулук борбордун от казандары эвак эле иштөө мөөнөтү бүткөнү, ага карабай калаанын муктаждыгын жабууга башка жолдор жоктугу белгилүү. Мурдагы энергетика министринин орун басары, өлкөнүн өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров Азаттыктын суроолоруна бул багытта жооп берди. Интервьюну Кубат Оторбаев алды.
Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунда 2-февралда түнчүндө ошол авариялык абал түзүлдү. Ушул боюнча сиздин адис катары, эксперт катары пикириңиз кандай болуп атат?
Мындай чоң объектилерде мындай авариялар болуп эле жүрөт. Жана специалисттер айтып атпайбы, 70-нчи жылдары ишке киргизилген 14-нчү котел жарылуу болду деп турупчу. Ошондуктан 70 менен бүгүнүнө 24-нчү жыл болуп аткан болсо, бул деген практически 54 жыл срок службасы, 30-40 жылда уже бүтүш керек. Ошон үчүн бул эскилиги жеткен нерсе жарылса, ал менимче как ТЭК катары, оборудование катары ал көп элеме болбойт. Мына бүгүнкү баягы жарылуу болгон жерде деле ошол цехте начальниги бар, ошол котельный цехин деген, анан кийин ошол ТЭЦтин жетекчилиги бар деген, ошолорду кичине мындай көтөрүш керек да, билимин поддержка кылып, биринчи жагына материалдык жагынан поддержка кылып, айлыктарын тыяктактарын алыш керек. Аны эми конечно министр чечиш керек. Анан экинчи жактан алардын биз специалисттер жетишпейт, аларды окута турган окуу жайлары ал деген 5 жыл билим берген менен ал жерге специалист болуш үчүн дагы бир 15 жыл иштеш керек да, дагы үйрөнүш керек, дагы бир нерселерди алыш керек. Ошого окшогон нерселер жасалбай аткандай да, мындай авария болгондо эле көрүнүп калып атпайбы, ар кимиси ар кандай нерсени сүйлөшүп атып турупчу. Калган жактары менимче жакшы эле кетип атат. Конечно, баягы кышка даярдык болуп аткан ремонт тыяктак болгон нерселерди менимче жакшылап текшериш керек болчу. Ошончо каражаттар кетти, бөлүндү. Анан кийин алар деген ордуна барып отдач алып келип атабы, же болбосо кагазга жазып туруп даяр болдук деп туруп отчет берип коюп бүгүнкү күнгө келип атабы. Бул жагын дагы баягы комиссиянын жыйынтыгы менен караш керек. Ал жерде мамлекет көп эле нерселерди жасап атат. Мамлекеттик комиссия өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышат го деген ойдомун да.
2017 жылы ТЭЦ модернизация болгондочу, ошол учурда мисалы ошол каражатка жаңы ТЭЦ куруш керек болчу, куруп деле койсо болчу деген сөздөр айтылып атат да. Ушул 70-нчи жылдардагы ошо котелдорду алмаштырганга мүмкүнчүлүк жок беле? Ушул
ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот, башкасы болот дегендейчи, ал специалисттер гана айта алышы мүмкүн да. Анан көптөрү айтылат барбы, бул деген абдан кымбат болгон, тигиндей мындай деп туруп анан элдин оозунда болуп аткан сөз. ТЭЦти ал акчага эмес, ал убакта ошол акчага ал ТЭЦ деген полностью ордун алмаштырыш кыйын, андай деген болбойт. Анын ичинде шаардын шартында Бишкек ТЭЦ деген бул бир гана электр энергия эмес, ал негизинен убагында курулганда ошол Бишкектин өндүрүштөрүнө, анан элге жылуулук берип, пар берип, андан тышкары еще электр энергияны бериш керек да. Бишкек ТЭЦ абдан чоң нерсе. Эгер ал электр энергия менен жылуулук энергиясын кошуп эсептей турган методикалар бар, эгер экөөн кошо турган болсо, ал токтогул кисинин кубаттуулугунан чоң кубаттуулук берет да. Ошондой караш керек да мунун жоопкерчилиги. анан ошол элдерге жылуулук берет. Ошондуктан деген ал каражатта кеткен каражат менен бул жакты курганга болбойт. Эки блок болтуруп ал жерге кошумча 300 мегаватт берилди да. Бул ТЭЦтин мүмкүнчүлүгү 500 эсептелинчү, бирок анын ичинен деген иштегени 200-300 ал ТЭЦ негизинен деген эки эсеге кубаттуулугу көтөрүлгөн да ошол кеткен каражаттан.
Мына Бишкек шаары улам барган сайын өсүп чоңоюп баратат, калктын саны да көбөйүп атат, жаңы көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу да бир топ үйлөр курулат деп атат да. Деги эле ушул Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоо, анан электр энергиясы менен камсыздоо үчүн кандай жумуштар жүрүш керек деген ойдосуз жалпысынан?
Эми жалпысынан кичине мындай адилеттүү болуш үчүн айтыш керек, азыркы бийликте бийликте иштеп аткандар энергетика тармагына акыркы жылдары абдан көп мындай көңүл бөлүп атат дейм да. 23-24 жылдары мен билгенден энергетика тармагынын кредиттерин жапканга 40-50 миллиардга жакын каражат бөлүп энергетиканын тармагын мындай бир прибыльный кылганга аракет кылышып атат да. Жакында эле юридикалык организацияларга жылуулук энергиясынын баасын көтөрүштү. То есть в принципе жакындап электр энергиянын жылуулук энергиянын баалары деген баягы өзүн өзү актай турган элеге келип атат да. Бул жерде энергетика иштегендер көбүнчө азыр эми баягы жогору жагында иштеп аткандар баарысы эле специалисттер, мурда иштеп жүргөндөр. Бирок менин байкашыма караганда орто звенодогу деген специалисттер кичине мындай ошолорго жакшы көңүл бөлүнбөй аткандай да, ошол жагынан карашыбыз керек да. Анан экинчи жагынан Бишкек ТЭЦтин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да, жылуулук энергетикасын бергенге 400 мегаваттын тегерегиндеги электр энергиясын чыгарыш үчүн деген чыгып аткан жылуулук энергиясы ашык. Ошондуктан жанагы силер айтып аткан жаңы курулуштарга ошол жылуулук энергиясын алып барган жагын караш керек да. Конечно, шаардын эмесинде условиясында жерди казып трубаларды прокладывать эткен бул абдан кыйын болот, бирок ошого карабастан жылуулук ишканасын Бишкек теплосетте, ошол жерде карап көбүрөөк теплосеттерди бирип ошол курулуп аткан үйлөргө, мисалы үчүн баягы эле тети 47-чи ишкананын ордуна куруп атпайбы, тети Гагарин көчөсүндө канчалыкдыр 5000 жакын квартира.
Ооба,
ошого окшогон үй жайларга жылуулук энергиясын бере турган болсо, бул кошумча ТЭЦтин иштешине жакшы шарт түзөт да. Теплотрассалар эски бир жагынан, экинчи жагынан көп жерлерге курулган эмес. Ошого каражат издеп таап, мүмкүн ошол курулуш организацияларын пайдаланыш керек, ошол башка нерселерди пайдаланыш керек, бирок ошол теплотрассаларды узартыш керек да, ошол ТЭЦтин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Үчүнчүдөн деген электр станциялар акционердик коому деп акыркы жылдары тияка бияка бөлөбүз деп атып, кичине менимче ошол жерден туура эмес. Менин жекече оюмду айтып атам да, ошол электр станциялар акционердик коому деген кичине күчөтүш керек. Жетекчилигин, персоналды, орточо персоналдарды карап, аларды тети кара көлгө алып барып, анан алып келип, анан бул жерде тестти бөлөбүз, анан тиги теплосети деп атат. Бул деген бир звенода бир ишкана болуш керек да. Бирөө ошол электр энергия, тепло энергияны иштеп чыгарат, экинчиси аны алып барып элдерге жеткирет дегендей. Ошондуктан аны көрүп, аны ордуна коюп, электр станциялар акционердик коому деп туруп, ага мындай жакшы жетекчилерин коюш, орто звенодолорду кичине үйрөтүп жакшылап, анан акыркы жылдары менин байкашыма караганда энергетика тармагында иштеген көп кишилердин баягы айлык каражаттары дагы азайып баргандай да. Себеби мамлекет башка кызматкерлердин айлыктарын көбөйгөн менен энергетика тармагында акционердик коом болгондуктан ал жагына мамлекет бере албайт. Алар өздөрү айлыктарын жакшы көтөрбөй, көп жакшы специалисттер кетип бараткандай да. Ошого окшогон организационный уюштуруу маселелерин карап туруп, кичине көңүл бөлүп жасаса, менимче ал өзүн өзү актайт го деп ойлойм. Себеби ТЭЦте ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да.
Демек жаңы мындай ТЭЦ же жаңы бир ишкана куруп зарылдыгы жок деген ойдосуз да? Азырынча
Бишкектин өзүндө кереги жок. ТЭЦ деген ТЭЦтер эмне болсо да, ал жерде көмүр жагылат, газ жагылат, мазут жагылат дегендей, шаардын шартында экологияны бузуп элге зыян алып келип аткандан кийин аны чоңойтуштун менимче кажаты жок. Бирок азыркы болгон ошол жерди ремонттоп, анан ошонун мүмкүнчүлүгүн полностью пайдалана тургандай кылып, жылуулук энергиясын мүмкүн болгон жерлерге жеткирип, башка эгер мисалы үчүн Кыргызстандан чыгып аткан көмүрлөрдү иштетебиз дей турган болсо, аны башка жолдорун көрүш керек. Көмүрдү баягы брикет кылып же башка кылып деген жолдору менен болбосо, ошол көмүр чыккан жерлерге мисалы үчүн ошол эле Каракечеде токтогулдун кубаттуулугуна андан да көбүрөөк болгон жылуулук станциясын кура турган проектилер бар. Кара чечеден көмүрдү бияка ташып келип, бар жокту булгап, ошол ордунда эле жагып, ошол жактан уже робот менен акырын электр энергияны алып келип, ошо менен эле шаарды ысытып.
А, демек сиз шаарды электр энергия менен жылытууга өткөрүүнү ойлонуп атасыз да, ошону сунуш кылып атасыз да?
Эми да, бара бара ошондой өтүш керек, электр энергия менен, газ менен дегендей да, күн энергияларын пайдалансаң отал жакта биринчи. ТЭЦ эмнесептен иштетиш керек деп аткан, эми ТЭЦ бар нерсе да. Шунча жылдан бери иштеп атат, бир 5 жыл болду, канча каражат кетирди, ошолордон баягы иштетишибиз керек. Бирок баягы эле фильтр андай мындайларды коюп, экология жагын карап туруп, бирок ТЭЦтин кубаттуулугун максимальный болушунча иштетип, ошондон жылуулукту алышыбыз керек.
Негизи жалпысынан ошо энергетика тармагында кандай жумуштар жүрүп атат, ошол жүрүп аткан жумуштарга бааңыз кандай? Анан негизи министрликтин иши кандай болуп атат деген ойдосуз? Жалпы министрлер кабинетинин иши.
Негизинен деген эгер жекече энергетика министрден карай турган болсок, бүгүндө алардын жетекчилери, орун басарлары баарысы ушул системада иштеген кесипкөй кишилер, жашы да бир топко барып опыттарды алган. Ал жактан мен мындай бир жаман деп айта албайм, себеби колунан келген жумушту жасап атат. Экинчиден министрлер кабинетин жана айттым го, мен мисалы үчүн 30 жылдан ашык иштедим ошол тармакта, бирок ушунчалык энергетика тармагына мамлекеттен жардам берип көңүл бөлгөн акыркы эле жылдар болуп атат да. Чынын айткандачы, жардам берип ошонун эсебинен кредиттен кутулуп атат да, мындай эч качан болгон эмес да. Наоборот, энергетика тармагын билесиңер, мурда шайлоодо, башка да, тиякта, биякта пайдаланып эле ошо энергетика тармагы аркылуу көп социалдык жардамдарды чечип келген да мамлекет. Тариф көтөрүү боюнча да колдоп атат. Бул жагынан мен эч кандай мындай жаман бирдеме деп айта албайм. Жакшы
деп. Жакшысын жакшы деп эле айтсаңыз болот.
Ишенем айтып атат, 26-чы экспорт кылабыз деп. Мен менчи 26-чы экспорт болбосо дагы бир 28-чы жылдарга барганда бир экспортко чыгып кана тургандай деңгээлге барабыз деп ойлоп атам мен.
Ага, эми акыркы суроо, мына Бишкек шаарында жылуулук тарифине кандай карайсыз? Ошо жылуулук берилип аткан тариф өзүнүн актайбы? Анткени дайым эле ушу Бишкек ТЭЦси ушу дотация да келе атат да, менин оюмча ушул республиканский казынадан акча алып.
Быйыл жылуулук энергиясын ишканаларга көтөрдү. Көтөрүп ТЭЦтин килиштоймасына алып келди. Өзүн өзүн нартыначы канча сомдон чыкса ошончо сатып алып атат. Бирок элге дагы бар да, элге сатып аткан тарифтер именно жылуулук энергиясы боюнча, мен электр энергияны айтканым жок. Ажет ал кезде дотация бар. Ошон үчүн деген ал ТЭЦти колдош керек. Анан кийин баягы тарифти акырын акырындап ордуна алып келиш керек. Анын үстүнө деген бул дегеним баягы орусчасын айтканда сервис да, комфорт. Комфортко бүт жерде төлөш керек. Аз үйүндө отуруп жылуулук энергиясын пайдаланып, көмүр жакпай, газ жакпай, жылуусуу менен пайдаланып аткандан кийин ошонун эмесин төлөш керек болот.
Бул Бишкек шаарындагы ошо жылуулукту жеткирүү трассаларынын акыбалы кандай? Анан ушул канча чоң каражат керек бушко?
Алар абдан начар. Ал деле жанагы айтылып аткан 70-жылы курулган ошол трассаларда ошондон баштап курулган да. Бирок аны деген ремонт кылыш бул өзүнчө эле азап да, баягы материалдык затраты эмес. Ал трассалар кеткен жерлердин баарысы уже жол болгон, үй болгон сыяктуудейчи. Мен жана айтып атпаймынбы, электр энергия чыгарганда жанагы жылуулук энергиясы запас калып калат. Шаардын бийликтери биринчи очередьте кызыктар болуш керек да. Ошондо баягы электр энергияны пайдалануу дагы шаарда кичине азайып, анан ТЭЦтин дагы чыгарып аткан энергиясы сатылып, ТЭЦ дагы прибыль болбосо дагы жок дегенде дотациясы жок иши турган маал. Бирок ага барбаса болбойт.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы министрдин орун басары, Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров менен болгон интервьюну уктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Мета компаниясынын башчысы Марк Цукерберг социалдык түйүндөрдөн балдары жабыр тарткан делген ата энелерден кечирим сурады. 31-январда Цукербергден башка TikTok, Snap, X социалдык түйүндөрүнүн жетекчилери балдардын интернеттеги коопсуздугу тууралуу сенаторлордун суроолоруна жооп беришти. Америкалык мыйзам чыгаруучулар алар балдардын коопсуздугун камсыздаш үчүн жетиштүү чараларга барбай жатканын белгилешти.
Instagram, WhatsApp жана Facebook'ты жетектеген Цукербергден тышкары TikTok, Snap, X жана Discord социалдык түйүндөрүнүн башчылары Сенаттагы эки партиянын өкүлдөрүнүн суроолоруна 4 сааттай жооп беришти. Мыйзам чыгаруучулар алардан социалдык тармактарда балдардын коопсуздугун камсыздаш үчүн кандай чараларга барып жатканына кызыгышты. 31 январда Сенатта өткөн жыйынга технологиялык компаниялардын жетекчилеринен тышкары социалдык түйүндөрдөн балдары жабыр тартканын айткан ата-энелер адвокаттары менен катышты. Марк Цукерберг алгачкы сөзүндө азыркы илимий изилдөөлөр социалдык түйүндөрдү колдонуу менен жаштардын психикалык саламаттыгынын начарлашуунун ортосунда эч кандай байланышты аныктабаганын айтты. Анын бул билдирүүсү сенаторлордун жана залдагы ата-энелердин ого бетер кыжырын келтирди. Республикачы сенатор, Сенаттын юридикалык комитетинин мүчөсү Линдси Грэм социалдык түйүндөрдү адам өмүрлөрүн алып, демократиянын өзүнө коркунуч жаратып жатат деп айыптады.
Mr. Zuckerberg, you and the companies before.
Цукерберг мырза, сиз жана буга чейинки компаниялар, силер мындай болушун каалаган эмессиңер. Мен муну билем, бирок силердин колуңар канга боелгон. Силерде продукт бар, силерде адамды өлтүрө турган продукт бар.
You have a product that's killing people.
Конгресстеги жыйынга чогулган технологиялык компаниялардын жетекчилери балдарга зыян келтирүүнү ооздуктаган чараларды көрүп жатышканын бир нече ирет кайталашты. Цукербергдин айтымында соңку 8 жыл ичинде Мета компаниясы мындай 30 эреже киргизген. Анын ичинде ата-энелер балдарга соц тармактарды колдонууга чектөө киргизип коюуга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал ошондой эле 2016 жылдан бери Мета компаниясы коопсуздук үчүн 20 миллиард доллар сарптап, 40 миң кишини бул үчүн ишке алганын кошумчалады. Марк Цукерберг балдары социалдык тармактардан жабыркаганын айткан үй-бүлөлөрдөн кечирим сурады.
Мунун баарын баштан өткөргөнүңөр үчүн өкүнөм. Силердин үй-бүлөңөр көргөндү эч ким көрбөш керек. Биз мындайга жол бербеш үчүн көп аракеттерди көрдүк деп үмүттөнөбүз. Силердин үй-бүлөңөр эмнеден өткөндү эч ким өткөргүс келбейт.
Сенаттагы юридикалык комитетинин башчысы интернеттеги балдардын сексуалдык эксплуатациясы Америкадагы эң чоң кризистердин бири экенин белгиледи.
Discord has been used to groom, abduct and abuse children.
Discord социалдык түйүнү балдарды уурдоо, аларга адаттан тыш мамиле көрсөтүү, катаал мамиле көрсөтүү үчүн колдонулуп келген. Instagram педофилдердин тармагын бириктирип, алдыга жылдырууга көмөктөшкөн. Snapchat'тагы улам жоголуп кете турган каттарды кылмышкерлер жаш балдардан акча опузалоо үчүн колдонушкан. TikTok'тагы балдарга катаал мамиле көрсөтүп, аларды уурдоого шарт түзгөн платформага айланган. X социалдык түйүнүндө балдарга сексуалдык зордукту көрсөтүү тууралуу материалдардын жайылышы абдан көбөйгөн. Азыр бул компаниялардын жетекчилери бул кризиске биз гана салым кошкон жокпуз деп айтканын угабыз. Алар биздин балдарыбыз интернетте туш болгон көп коркунучтар үчүн жоопкер. Алардын дайыма акча табууга умтулуусу биздин балдарды жана неберелерди коркунучка кептеп жатат.
Учурда Конгресс платформаларында жайгашкан материалдар үчүн социалдык түйүндөрдүн социалдык түйүндөрдүн жетекчилигин жоопкерчиликке тартууга жол бере турган мыйзамды кароодо. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Балдардын коопсуздугу темасын улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Медералиев дарыканаларда күчтүү таасир берүүчү психотроптук заттар ачык сатылып жатканын сынга алды. Адистер дал ушул жагдай өспүрүмдөр арасында дары баңгилигинин жайылышына себеп болуп жатканын айтууда. Кыргызстанда маңзатка көз каранды болуп катталгандар арасында өспүрүмдөр бар. Көйгөйдү чечүү, алдын алуу чараларын күчөтүү максатында жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баяндамасы.
Самнол деген бар?
Ооба, бар.
Бир бере аласызбы?
Ооба.
Канчадан?
Упаковка 9.60, 30 таблетка. Сага канча 10 таблетке?
Арзаныраагы кайсы? Мон Триганде дегенчи?
100 сома.
Биз шаардагы бир канча дарыканадан күчтүү таасир этүүчү дарыларды сатып алууга аракет кылып көрдүк. Айрым дарыканалар психотроптук дары-дармектерди рецептсиз сатарына күбө болдук. Адистер дал ушул жагдай өспүрүмдөр арасында дары баңгилигинин жайылышына себеп болууда дешет.
Этот вопрос, он стоит лишь острый, наблюдается отрицательная динамика.
Бул маселеде курч жана терс динамика байкалууда. Бул дарылардын жеткиликтүү болушу менен байланыштуу. Азыр алардын онлайн сервистерден, телеграм-каналдардан соцтармактардан кыргыздардан базарлардан тапса болот. Анан көзөмөлү жок сата берген дарыканаларда арбын.
Дейт республикалык психиатрия жана наркология борборунун психиатр-наркологу Карина Уразова. Бул маселе 31 январда парламентте дагы көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Медербек Алиев өспүрүмдөр арасында маңзат колдонуу көйгөйү күчөп жатканын белгилеп чоң баяндама жасады. Ал дарыканаларда күчтүү таасир берүүчү заттар ачык сатылып жатканын сынга алды.
Мынакей аталыштары түрмөдө жаткандар, СИЗОдо отургандар дагы буну атайын дарыланышыбыз керек деп колдонушат. Булар күчтүү таасир этүүчү дары-дармектер. Рецептсиз жаштарга гана эмес, улууларга бергенге да болбойт. А бирок аптекада сатуучулар шуну көзөмөлдөгөн жан барбы? Минздравтын тиешелүү органдары катуу көзөмөлгө алышы керек деген пикирдебиз.
Деди эл өкүлү. Алиев улам жаңы аталыштагы психотроптук заттар чыгып жатканын белгилеп, тийиштүү мекемелер алардын тизмесин жаңылап турушу зарылдыгын айтты. Жыйынтыгында бул көйгөй боюнча күрөштү күчөтүп, алдын алуучу чараларды көрүү боюнча жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Ал эми саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, ички иштер министрлиги менен биргеликте дарыканаларды текшерүү жүрүп жатканын билдирди.
3 айда 6 информация түшүп, 6 аптека текшерилип, штраф салынды. Бул биринчи ошондо мыйзам боюнча штраф салгандан кийин уже 3-чү жолу только мына лицензияга сотко карап туруп лицензия алынат да аптекалардачы.
Ал эми республикалык психиатрия жана наркология борборунун психиатр-наркологу Карина Уразова маселенин масштабы чоң экенин эскертип, барган сайын дары баңгилигине азгырылгандардын саны артып жатканын кошумчалады.
За 2023 год к нам вот в подростковую наркологическую службу, которая находится в РЦП.
2023 жылы республикалык психиатрия жана наркология борборунун алдындагы өспүрүмдөр наркологиясы бөлүмүнө 382 киши кайрылган. 382 өспүрүм бир жолу болсо да күчтүү препаратты ичип көргөн. Бейтаптардын жаш курагы 14 жаштан 18 жашка чейин, бирок андан улуулар 30 жашка чейинкилер да бул топко кирет. Аларда дарыканаларда сатылган препараттарды ичишет.
Это препараты, которые продаются в аптеках.
Деди Уразова. Адистер кадимки дарыканада сатылуучу атайын каражаттарды маңзат катары колдонуунун кесепети оор болорун эскертип, ата-энелерди да кайдыгер болбоого чакырат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон жаңырган бардык баян маектер биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошол жактан эле бизге суроолоруңузду, сунуш пикириңизди дагы узатсаңыз болот. Көз карансыз медианын 11 кызматкеринин жапырт эки айга камалышы Кыргызстандын эгемен тарыхында буга чейин болгон эмес. Укук коргоочу активисттер муну сөз эркиндигине басым катары баалап, эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. Кесиптешим Токтосун Шамбетов камалган журналисттердин жакындарына кезигип, алардын ой пикирин билди.
Собака что делает?
Собака.
Что делает?
Сосает.
Кто это?
Камактагы 11 журналисттин арасында Асилдин күйөөсү Сайпидин Султаналиев дагы бар. Алар ушул күндөрү баласын Орусияга дарылатуу үчүн алып барууга даярданып, акча издеп жатышкан. Үй бүлө майыптуу бар баласынан сырткары жаш чет элек эки баласы менен Чүйдөгү Таштоо айылында турушат.
Таңкы саат 6:00 биз уктап жатканда келип эшикти аябай дарбазаны катуу такылдатып анан
Асил Молдоболотова Сайпидин Султаналиевтин аялы.
Үч уктаса түшүбүзгө кирген эмес, бул күткөн эмес биз, анткени эч кандай бир эч ким суракка чакырып ушундай болуп атат деп эскертүү берген эмес. Милициянын адамдары менен кандайдыр бир биз байланышып калабыз деп эч кандай ойго да кирбеген. Анан түшкө кирбеген окуя болду негизи.
Барбаңыздар, бүгүн кыска, бирок маанилүү маселеден кеп козгойбуз.
52 жаштагы Сайпидин Султаналиевтин медиа тармагында жүргөнүнө 10 жылдан ашып калды. Ага чейин атайын мектептерде, жогорку окуу жайларда мугалим болуп эмгектенген Султаналиев бала кезиндеги кыялын ишке ашыруу үчүн 40 жашында кесибин алмаштырган. Журналистика боюнча ар кандай окуулардан өтүп, бир нече медиада социалдык темалардан тартып, тендер сыяктуу иликтөөлөрдү жасап келет. Мурда Темиров Лайв каналында, азыр Арча медиада иштеп жаткан.
Качырып кирчүү адат журналистиканын этикасына да мыйзамга да туура келбейт.
Эгерде начар иштеген болсо ушуну албайт эле да. Бул кандайдыр бир эмгек үчүн алды да мындагычы. Эми кандайдыр бир жетишкендик үчүн алып жөн адамга бербейт болуш керек. Бул серьезный эле организация, мекеме мындай. Серьезный мекеме мындай, анан булар жолдо кетип аткан журналистке бербейт болуш керек мындай грамотаны менин оюмча. Анан бул 2022 жылдын мыкты журналисти болуп Мелисе Шымканов атындагы сыйлыкты алган. Биринчи орунду алган, жазган аналитика жазган тарткан эмгеги үчүн ошо конкурска катышып ушул утуп алган да.
Тамакты күнүгө эле алып келип атабыз.
Кундузбү Маматова, Ак тилек Капаровдун апасы.
Ошол экөөбүз келебиз, ал тамак киргизип кетти. Өзү деле киргизбейт, бул жерден эле берип жиберебиз киргизгенге, анан көрүшкөнгө уруксат жок окшойт. Көрө элекпиз, ошол күндөкү боюнча мен баламдын жүзүн көрө элекмин.
Всем привет, меня зовут Ак тилек Капаров. И мы продолжаем нашу рубрику про замечательные тендеры.
Жапырт камалгандардын арасындагы журналист Актилек Капаров үй бүлөдө кичүү бала болгондуктан пенсиядагы ата энеси менен бирге шаардын сыртында турушат. Жогорку билимдүү Актилек Капаров Темиров Лайф каналында негизги иликтөөчүлөрдүн бир катары, бир топ коррупциянын бетин ачкан чуулгандуу материалдардын автору. Былтыр Темиров Лайфтан кетип, өзүнчө Алга медиа каналын түптөгөн. Апасы 10 күндөн бери баласы эмнеге, кайсы күнөөсү үчүн камакта отурат деген суроого жооп таба албай жатат.
Журналисттер мамлекетти басып алды деген сөздүн өзү эле мындай осолураак болуп калат го. Чындап келгенде осолураак болуп калат. Анан эми баламдын аркасында күркүрөгөн бир басо бир армиясы болбосо же ар кимдерге мынантип мынантип эле дей турган чөнтөгүндө калың пулу болбосо, акчасы болбосо, апасынын акыбалы, бул апасы өзү студент болсо бир карандаш, бир дептер менен ээнир жазып коюп кабырап жүргөн. Атасы болсо акыры машинасын айдап барып ушул менин ары бери ташып жүргөн карыган киши болсо, анан кийин биз мамлекетти басып ала турган баланы көргөн жокпуз үйүбүздөн. Биз мамлекетин сүйгөн, кесибин сүйгөн, элин сүйгөн жигитти өстүрдүк.
Тилектин апасы сыяктуу эле Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында жаткан 11 журналисттин жакындары күн сайын тамак алып келип, абактан чыгарып калабы деген үмүт менен ушул жакта жүрүшөт.
Бул ушакта ар бир адам отургандардын балдары, кыздары бар деп ойлойм да.
Назгүл Матынаева, Айке Бишикеевнин апасы.
Кандай болот эле өзүлөрүнүн ордун коюп көрүп, туура эмес деп ойлойм да булсу. Кичинекей кызы, чоң эле аталары, агалары, алар деген ата болот, ага болот. Эми билбейм, туура эмес деп эле ойлойм.
Всех приветствую! Сегодня мы с вами разоблачим фейковый ролик. Само видео носит провокационный характер.
Кармалган күнү 23 жашка толгон Айке Бишикеева жакындары менен белгилөөнүн ордуна тергөөчүнүн сурагында болуп, 16 январда туулган күнүн милицияда өткөрдү.
Тилдерди үйрөнүп, английский, японский, испанский көп ал үйдө эле сабак, эч жака чыкпайт, үйдө сабак окуп эле отурат. Сабак эмес, эми китеп окуп отурат, көп интернеттен көп окуйт. Мындай өзү аракетчил, ал жүрүмүштөгү кичинекей эле кызда өзүлөрү деле чөйрөт болуш керек, билбейм. Анын келечеги кең болуш керек деп ойлойм да. Анын билими менен, анын жүргөн турган нерсеси менен наоборот кыргызстанга керектүү адам деп ойлойм.
Здравствуйте! В стенах Жогорку Кенеши рассматривают так называемый закон об иностранных агентах.
Польшада билим алган Айке Бишикееванын Темиров Лайф каналында иштеп баштаганына 5-6 ай болгон. Журналистик иликтөөлөрдүн сырткары фейк видеолорду талдап, фактчек менен алектенип келген.
Они могут привести. Будьте осторожны с тем, с какой информацией вы делитесь и в первую очередь сами воспринимаете.
Алып кеткен 11 журналист балдардын арасында менин балам Асбеков Тыныстандын жашап аткан квартирасы
Анаркүл Мамбетколова Тыныстан Асбековдун апасы.
Эки карындаш тең студент. Мына эл катарындагы эле квартира синбайт этип жашайбыз бул жерде. Мына бул бир комнатный квартира.
Тыныстандын атасынын буту ооруп ишке жарабайт. Апасы өкө иштеп үй бүлөнү багышат. Апасы Анаркүл Мамбетколова камалган журналисттер олчойгон каражат алып, байлык топтошкон деген сыяктуу ар кандай кароолорду кылып, күйбөгөн жери күл болуп отурат.
Эгер Тынстан ошондой эле батыштын акчасына куттуруп, семирип эмет аткан болсо, биз ушундай квартирада жашайт билек да. Булар тиги чала сабатсыз блогерлер,
деп ушундай карала ушундай сөздөрдү айтып атышат дейт да. Анан мен ал нерсеге кошулбайм, такыр кошулбайм. Анткени мен өзүм баламды татыктуу тарбия берип өстүргөнбүз. Мектепти бүткөндөн кийин болбой эле өз каалоосу менен армияга кетти. Армиядан жакшы службасын өтөгөн, ардак грамоталары бар, наамдары бар баламдын. Анан армиядан келгенден кийин анда да өз каалоосу менен эмеге окууга өз күчү менен өтүп кетти. Бишкек гуманитардык университетке политология факультетин ийгиликтүү аяктады.
Бийликке жакын айрым блогерлер камактагы журналисттерди башка күчтөр колдонуп келген деген тарзда маалыматтарды жарыялашты. Бирок камактагылардын жакындары алар өз кезибин сүйгөнү жана адилеттик үчүн иштеп келишкен деп эсептейт.
Койчу балам, ушул мамлекеттин жыртыгын сен бүтөмөк белең. Карачы кандайлар болуп атат. Сен коркпойт экенсиң, мен коркуп атам. Койчу балам, таштап эле койчу. Андан көрө башка эле жумуш жыгылды десем күлөт эле. Апа, апа, сиз өзүңүз ушинтип отурсаңыз анан эмне болот? Мамлекеттинге кандай жардам көргөзө? Биз мына ушинтип жардам көрөбүз. Сиз мага кайрат күч берип турсаңыз, апа. Мен айтпасам, ал айтпаса, тигил айтпаса ким айтмак? Күнөө кылып аткан жокпуз да, биз толгонгон жокмун да, мамлекетке уурулук кылган жокмун, колумду салган жокмун. Мен өзүмдүн мамлекеттен алган билимимди актайын деп атам деп эле ушинтип койду эле да.
Качан сууга агып баштады?
Бул күндөрдү таңмама агып баштады.
Эми качан издесез койдуган кумузду? Залга өткөзө берсе болот. Мына үстүнөн да тамчылап атыптыр, чакаларды коюп коюптур, бирок залга кирип
26 январда Бишкекте камактагы журналисттердин ата энеси, үй бүлөсү бийлик башчыларына кайрылып, аларды кароолоону токтотууну жана абактан бошотууну суранышты. Алар бийликке көчөдө кайрылууга аргасыз болушту. Паркетел мейманканасынын өкүлдөрү биринчи кабаттагы залда суу агып, башка бөлмөлөр жок деген жүйөнү айтып, журналисттердин жакындарына маалымат жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок.
Биз мисалы шайладык, ошо укугубузду коргоп берсин деп, мисалы аталык кылып шайладык.
Тажибек уулу адилет. Махабат Тажибек кызы. Махабат Тажибек уулунун тууганы.
Мен айткам, эже бул сизге пайда алып келеби же пайда алып келбейби десем, кеп анда эмес, элге пайда алып келсе болду деп айтчу да. Мен көп саясатты түшүнө бербейм, жөнөкөй эле дыйкам, бирок өз пикирим, өз оюм менен бул жерге келдим да. Чындыкты издеп келдим да. Чындык керек да. Чындыкты талап кылып келдим, акыйкаттыкты, калыстыкты.
Жапырт кармалган журналисттердин кайрылуусуна бийлик жооп бере элек. Бирок президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген. Ал эми камакка алынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социал тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп атаган.
Биз сапаттуу журналисттик иликтөөнү колдойбуз, бирок блогерлер көпчүлүк учурда фактыларды бурмалоо, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу же манипуляциялоо менен алектенип, коомду адаштырып жатышат. Алардын материалдары божомолдор эмес, фактылар менен ырасталышы зарыл. Алар ушак эмес, маалыматтарды камтууга тийиш. Биз коомдогу көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин кыйрашына, атап айтканда жоопкерчиликсиз эркиндикке каршыбыз. Биздин эркиндигибиз күзөттө туруп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошу абзел.
Ал эми милиция 11 журналист массалык башламанды уюштуруу беренеси менен шектелип, далил буюм катары тинтүүдө техникалар алынганын билдирген.
Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок.
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо, журналисттерди тарбиялоо үчүн камалды деген пикирин билдирди.
Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия.
2023 жылдын 30 декабрында интернет мейкиндигин мониторинг жүргүзүү учурунда Айтайт десе жана Темиров Лайф интернет аянтчаларында жайгаштырылган массалык башламандыкка чакырган маалыматтар табылган. Лингвистикалык экспертиза дайындалган. 2024 жылдын 12 январындагы экспертизанын корутундусуна ылайык, Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы жарыяланган материалдарда нааразылык акцияларына жана массалык башламандыктарга чакырыктарды камтыган маалыматтар экендиги такталган.
Камакка алынган журналисттер коюлган айыптарды четке кагышат.
Ар бир кыйынчылыктын артында күч сакталат. Демек Кудайдын биздин командага болгон.
Ушул эле теманы улантсак, Кыргызстандагы сөз эркиндиги медиа кызматкерлерин жапырт камоо маселесин президент Садыр Жапаров менен жолугушууда көтөргөнүн мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Ал Азаттыктын кабарчысы Кубат Отурбаевке курган маегинде кездешүүдө Адахан Мадумаров элдик курултай сөз эркиндиги боюнча да кеп болгонун белгиледи. Ошол маекти чогуксак.
Турсунбек мырза, айтсаңыз, бул азыркы тапта адам укуктары боюнча өлкөдө жагдай кандай деп ойлойсуз?
22-жылдын же 23-октябрына чейин кандай тилби деңгээлде адам укугу сакталып, салыштырмалуу демократия моунтулбай, сөз эркиндиги менен жол берилип, жаңы шайланган президент да мындай кандайдыр бир кысымга барбай, конституциялык реформа башталып, көп өзгөрүүлөр болуп ушундай болуп аткан да. Анан бирок ушул 22-жылдын же 23-октябрындагы массалык камоолордон кийин ушул адам укугунун абалы өлкөдөгү демократиянын абалы кескин начарлап кетти десек болот да. Анткени ошол жанагы блогерлерди, жанагы кээ бир журналисттерди чет өлкөгө чыгарды, жарандыктан ажыратты, кээ бир өз пикирин айткан эле жарандарга иш козголду. Мына ушинтип башталды да деген ушинтип ушинтип отуруп анан баягы апогей ушу октябрдагы саясатчыларды, укук коргоочуларды, журналисттерди массалык камоо. Мына ошондон кийин анан соттор башталды, андан кийин дагы камоолор башталды, андан тышкары депутаттарга карата кысым башталды, депутаттардын үстүнөн иш козголду бир нече жолу. Акыры ал депутаттарды, кээ бир депутаттарды дагы камаганга чейин барышты оппозициялык маанайда. Кыргызстан борбордогу жерде демократиянын аральчасы деген аябай сыймыктуу атка конуп жүрсөк, акыркы убактарда мына бир жарым жылдан убакыттан бери биз ушул аралча эмес эле кайрадан авторитаризмге карай бара жаткан өлкө болуп калдык. Ошолордун катарына чукулдап бара жатабыз да, ошондой өлкөлөрдүн катарына. Канча жылдан бери биз ошо демократтар, Кыргызстан демократиялык кыймылы, Казак Акматов, Токчиев, Турмалиев, Чепардисеев баштаган ошо биздин агаларыбыз, андан кийинки муундар, Тынчыкбек Чөрөкеев, биз ушулардын баардыгы биз эмгек кылган элек Кыргызстанда бир укуктук мамлекет куралы, демократиялык мамлекет куралы деп укуктуу демократиялык коом курганбыз да. Бир жарым жылдын ичинде жокко чыгарып авторитардык жолго баратканыбыз кабатырлантат да мени.
Сизге окшоп кабатырлангандар бар коомдочу. Анан ушул нерселер эмне себептен болуп жатат деген ойдосуз? Мына конституциябыз өзгөргөн, Кыргыз Республикасынын конституциясы президенттик башкаруу деп. Президенттик башкаруунун алкагында, ошол системанын алкагында адам укуктары сакталышы керекпи, сөз эркиндиги болушу керекпи?
Биздин конституциянын 37-ci статьясында ар бир адам оюн эркин билдирүүгө эркин ээ болууга деп жазылып турат. Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого жана пайдалануу укуктуу деп жазылып турат. 32-34 статьяда ар бир адам абийир жана дин тутуу эркиндигине ээ деп жазылып турат. 39-ci статьясы ар бир адам тынч чогулуштарды эркиндигин эркин өткөрүүгө укуктуу деп турат. Кыскасы биздин адам укуктар декларациясынын 18-ci статьясында, 19-ci статьясында ушу тынч чогулуштарды өткөрүү боюнча, эркин ой жүгүртүү пикирлер боюнча ушул бүт баары ачык жазылган, бизде ачык көрсөтүлгөн. Биз ошол конституциядагы адам укуктар декларациясында биз сакташыбыз керек да. Жана конституциянын реформа туура болгон, өзгөрткөнбүз. Бир адам башкарсын, өлкөдө тынчтык болсун деген биз вертикал башты орнуттук баягы аэметте азыр, бирок бийликтен ашыкча пайдаланып кеткен болбойт да. Бир адам башкарганда бул диктатурага же авторитаризмге алып баруу эмес, өлкөдө ирээттилик болсун, өлкөдө тартип болсун, ар ким ар кандай кылбай бир адам жоопкерчиликти алыш керек мойнуна. Улам примерлерди кетирип салбай, бир адам мойнуна алып президент өз башы менен жооп берсин деген саясат койгонбуз да. А бирок азыр тилекке каршы тилекке андай болуп бараткан өзүбүз.
Ошол жапырт камоолор анан мынабу социалдык тармактарда өз пикирин айткандарды суракка чакыруу, айрымдарын камоолор эмне себептен жүрүп атат деген ойдосуз?
Эми биринчиден ушул айда 20-сында январда ошол мен президентке кирип чыктым атайын. Экөөбүз бир 2 сааттын айланасында кенен баарлаштык. Эмесе мен баягы укук коргоочу катары, ошо конституциянын автордорунун бири катары айтарым, Кыргызстанда азыр бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Экономикалык маанайда, социалдык маанайда, маданий маанайда көп өзгөрүүлөр бар. Аны биз көрүшүбүз керек. Жолдор салынып атат, социалдык объекттер салынып атат, пенсия пособие көтөрүлүп атат, көп курулуштар жүрүп атат, карыздар төлөнүп атат. Бирок ошого карабастан адам укугунун жаатында мен айтып кеткен кемчиликтер орундалып атат. Бизде укуктуу демократиялык коомду биз курушубуз керек. Ар бир адам өзүнүн оюн эркин билдириш керек, укугу тебеленбеш керек. Анан демократия, мына ушул коом сакталмайынча, ушундай руханий дөйлөр сакталмайынча экономикада өзгөрүү болбойт, тогорлобойт, социалдык маселелер да чечилбейт. Ушундай да, кыргыз эли ичинде баш ийген эмес. 3 жолу мындай бир толкундуулар болду, революциялар болду. кыргыз элин камап салап коркутуп үркүтүп коркута албайт. Бунун башка да биздин менталитет совсем башка. Ошон үчүн азыркы бийликтегилер кичине баягы эсине келсе деген оюм да. Күч колдонуу жолу менен, түрмө жолу менен, камоо жолу менен анан бир ушул эмеге барабыз деген өзү бул жакшы эмес.
Сиз айттыңыз ошо президент менен жолуктум деп. Президент ошо кабардар бекенби ушундай абал түзүлгөнүнө? Массалык камоолор, коркутуу үктүрүүлөр, саясий жактан куудулоо, соттордун жабык өтүп атканы, ушулар тууралуу пикири кандай экен?
Эми кабардар эмес эле ал киши баарын билет экен. Мен айтып атканда ал киши көбүрөөк сүйлөдү окшойт. Ал киши сүйлөп атты да. Сөзүмдү буруп кетти ортодон, бериңиз деп. Ошол эле Адахан Мадумаров жөнүндө бир жарым сааттай сүйлөдү окшойт да, бир 20 мүнөттөй. Адахан Мадумаров билет, биз чакырганбыз деди. Мен айттым, эми жанагы камоолор болуп атат, укугунтук өңдүү болуп атпайбы? Анан мунун кереги эмне эле? Азыр кемпироватта жаткандардын баардыгын бошотуп коюш керек. Булардын эч кандай күнөөсү жок. Мен кемпироватка чейин бардым, боякка жолго катыштым, жолугушууга жанагы үйдө болгон. Алар эч кандай статьяны өз пикирин билдирди. Алар анан силер жеңдиңер. Алар жеңилип калды. Бирок өзүнүн пикирин эркин билдирүүнүн акысы бар да алар. Анан эми азыр аларды камап жатышынын кереги эмне эле? Чыгарыш керек да. Кандай күнөөсү бар алардын? Эч кандай күнөөсү жок. Десем президент айтат, алардын сүйлөшүүсүн укпадык, элдин баарын чыгарабыз деди, 10 миңдеген адамдарды чыгарабыз деди. Анан мен айттым, бул күнөөгө кирбейт дедим эч кандай. Бул ал элден чыккан жок. Биз деле мисалы, мен ал кишиге айткан жокмун, бирок азыр пикирим айтайын. Биз деле ошол эле Садыр Жапаров деле, биз деле Акаев кетсин деп биз канча турдук? Силер болсо Атамбаев кетсин деп канча жүрдүз? Биз Акаев кетсин деп канча? Акаев биз андай куугунтук учураткан жок да мисалы. Анан ушуну ошон үчүн импровачыларды 30 адам камалды, бирөө да күнөөлүү эмес, бүт баары жатат. Азыр 12 камакта, башкасы үй түрмөсүндө, ушулардын баарын чыгарыш керек. Анан тем более жалгыз өтөтүп атат дедим президент. Жалгыз өтөткөндө эмне бул мамлекеттик сыр бар? Эмне сыр бар бул жерде? Десем айтат, жанагындай башка мамлекеттен акчалаганы боюнча, мен туура эмес айтып алып турмун, пособиелерден мамлекеттен алган. Мамлекеттен алсаң ачып айтсын да ошол. Кайсы мамлекет берди? Аны ачып эле айтсын. Эмнеси жашыра турган сыр эмес ал. Деп мен ал киши менен диалогдорунда талаш тартышуу барсам, жок, аны биз айта албайбыз. Жок, мен ачып өткөнмүн, мен атайын келдим, суранып келдим. Импровачылар бир мага кайрылды. Сен айтат, Азимбек Бекназаровду колдоп келдиңиз. Мен Азимбекти колдогон жокмун. Жеңиш Мелдокматов башкасын колдогон эмес. Мен Кыргызстанда демократияга адам укугуна коркунуч келип аткандыгы келип атат. Ошон үчүн келип атам. Десем анда Адахан Мадумаров сенде айтат, мен аябай аракет кылдык, биз канча сүйлөштүк, анан бир жабык жыйын өткөрдүк дейт мага койду. Жабык жыйын өткөрүп Адаханды чакырганбыз, өзгөндүктөр чакырып дейт, чек ара маселеси боюнча. Анан бүт 2-3 саат талкуулоо, анан Адахан Мадумаров макул болгон дейт. Матур Раимовдор катышкан, жанагы сатып алды Элмурзалар катышкан, анан бүт өзгөндүктөр чыкканан, мен өзгөндүктөр кандай чечсе мен макулмун деп макул болгон дейт. Ал 3 күндөн кийин эле чыгып алып эле тескери сүйлөп атат дейт. Андан тышкары мен үйүмө чакырдым дейт. Жубайым дагы тамак жасап берип, үйүмө чыксам, үйүмө чыгып 3-4 саат аябай сүйлөшүп отуруп, сиз жакшы адам турбайсызбы, башка турбайсызбы, сонун адам турбайсызбы, мындан кийин иштешем деген сыяктуу болуп турду. Иштешем камчы кыдырчаев чалып келген дейт, ташиев. Үчөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз дейт аябай. Хорошо, мындан кийин иштешели, сизди мен туура түшүндүм, мындан кийин андай болбойт дегенде, 3 күндөн кийин кайра чыгып алып кайра ушундай айтты. Анан ушундай адамдар кантип ишенем дейт. Азыркы камалып жаткандар боюнча башка боюнча терс пикирлерин билдирип атат. Ошол эле кемпировачылар боюнча да кээ бирөөнүн фамилиясын айтып чыктым, ушулар кантип ишенүү болот деп. Ишенүүгө болот, булар чыгарып коюш керек. Ким жок эле дегенде ачык сот кылыш керек дедим. Болбосо чыгарыш керек, потому что булардын эмне күнөөсү бар? Десем анан ал киши анда мен хорошо эмес, сизге атайын келгенден кийин анан мен башка прокурор чакырып, жогорку сот чакырып, жана улан муканы чакырып, анан бул сүйлөшүп, анан жакында сизге жооп берейин дейт.
Ошол оппозициялык маанайдагы дейбизби, же сиз айткандай ар түрдүү көз караштагы адамдарды чогултуп, мындай бийлик өзү демилге көтөрүш керек деген ойдосузбу ошол?
Жок, ошону айттым мен. Анан мен дагы согулуштарды өткөрүп атам дедим. Ачык согулуштарды өткөрүп атабыз, башка кылып атабыз. Ушул да керек да. Сиз бир улуттук жыйын өткөрбөйсүз дедим. Бардык Кыргызстандагы демократиялык саясий күчтөрдүн башын бириктирип, улуттук жыйын өткөрүп, өзүңүз башында туруп, диалогко чакырбайсыз дедим. Диалогто конституциясынан башка эчтеке жок. Диалог керек бизге, сүйлөшүү керек. Ошону айттым, мен согулуш өткөрүп атам дедим. Ушинтип сизге жазып атам, бир да жооп болгон жок. Канча резолюцияга кабыл алдык, бирөөңө аппараттан бирөө да жооп берип койгон жок дедим. Анан эми ушуга кандай карайсыз? Бир башыңызда туруп бир жыйын өткөрсөм, мен анда жыйындын зарылчылыгы жок. Курултай өткөрүп атпайсыз дейт. Курултайыбыз кошомат эле болуп атпайбы дедим. Жыйнап келип атат акимдер, жерлерден коштоп жүрүшөт. Кандай эме? Кошомат эле, сиз дагы ушинтип айтасызбы? Кантип айтасыз? Кантип кошоматчы болот? Анда жерден шайланып келип анан силер пикириңер айтпайсыңар ачык. Эч кандай кошоматчы эмес курултай. Курултайды эч ким уюштурган эмес. Өзүм мынтип эметип келе атам деп курултай жөнүндө бекер эмелет экен. Аябай демократиялык деп ойлойт экен да. Азыркы курултайда уюштурбаш керек. Курултайды эч качан президенттик аппаратчы болбосо, жер жерлерден акимдер эмелер аларды алып келип, акчасын төлөп, тамак ашын берип, анан кайра жеткирип, анан бүт баардыгын жана бийлик өкүлдөрү коштоп, момундай сөздөр айтып, 3 мүнөттө чейин убакыт берип. Бул курултай, бул курултай эмес да. Мындай курултайды биз каалаган эмеспиз да. саясий маселелерди кантип коет курултай? Жалпы жерде ал жерде курулбай турат ки эме клубтун айыл өкмөтүнүн жол болсо мектеп салынбайт, анан жол оңдолбойт деңгээлине түшүп калды десем ошол туура эле дейт азыр. Мына карачы, биринчи курултай өткөндөн бери канчалаган маселени чечтик социалдык. Эми ал министрликтин иштери да. Министрлик акимдер эмне кылат, губернаторлор эмне кылат? Алардын иштери да, менин пикирим да. Кыскасы, улуттук жыйын жана өткөрүүгө каалоосу жок экен. Анан мен дагы нааразы болуп калдым.
Турсунбек мырза, дагы бир суроо. Сөз эркиндиги жаатында мынау социалдык тармактарга өз пикирин айткандар, мына акыркы жолу 11 журналист, блогерлер камалды да. Ушул маселе боюнча көтөрдүңүзбү ушундай эми?
Көтөрдүм. Биринчиден мен маселени көтөрдүм. Анан журналисттер жалпы эле көтөрдүм. Кийин прават анан жабык өтүп келип жаткан боюнча, жалпы эле адакандардын баардык жанагы камалгандардын үстүнөн жабык өтүп жатканы боюнча, анан жанагы журналисттердин камалышы боюнча маселени койдум мен да. Койсом айтат, эми алар блогерлер турбайбы дейт президент. Ал журналисттер эмес экен да, блогерлер экен. Эми блогер болобу, журналист болобу, ар бир адам конституция боюнча, урматтуу президент, ар бир өзүнүн пикирин ачык айткан. Мына конституцияда 32, 33, 35, 39 бүт айтып бердим. Конституцияны айттым мен. Конституцияда турат дедим. Ар ким өзүнүн пикирин эркин билдирген да. Блогер болобу, журналист болобу, билими болобу, билими жок болобу, ким айтып атат да, ар бир жаран айткан акысы бар да. Аларды эмне кыласың эмне кылып? Бул өзү жакшылык алып барбайт дедим. Десем жок, ушундай. Алар деген бүт бизди уруштуруп атат, талаштырып атат, шантаж кылып атат. Камалгандар туура деген көз карашта болот. Анан ачык сот өткөрү дедим. Любой мына ошол жанагы кемпербат боюнча адакан ичинде баардык жерде жабык сот жүрөт да, ачык сот болсун дедим. Андай болсо анан ачык сот өткөрсөңөр өзүңөргө жакшы, урматтуу президент дедим. Анткени жана кемпербат ичинен эгерде күнөөсү болсо, акча алган болсо, же бир курал пайдаланган дегенде эмес, же бир бузукул иштер болсо, ачык сотто ачык билинип калат да. Элдин баары көрөт да, булар күнөөлүү экен, туура камактыр дейт. Эгер ачык сот болбосо, анан силер будам айлар соттопсуңар, эч ким ишенбейт дагы. Куугунтук деп ойлойт да, саясий куугунтук деп. Кандай болот? Сен өзүңөргө жакшы ачык сот өткөрү деп айттым. Десем анда ушул маселени карайлычы, кайра бир карап, сизге жооп береличи деди. Бирок мен ойлойм, жанагы ар ким өзү мына ошол эле жанагы Олжобай Шакир боюнча. Эми Олжобай Шакир пикетке митингке келгиле депти, чыккыла дептир. Эми ал Олжобай Шакир ал байкушту эмне күнөө? Ал биз баарыбыз эле айтып жүрбүз, Акаев могуну Акаев кетсин деп жүрдүк, Бакиев могуну Бакиев кетсин деп жүрдүк, Атамбаев кетсин деп канча адамдар чыкты. Реакция деген эмелер болуп атты сокенин тушунда, Сооронбай Жээнбековдун тушунда. Аларды эч ким камаган жок да мисалы, камаган жок да мисалы. Бирок мен ойлойм, кубат, мен айтайын дегеним, негизи эле баягы өзү кээ бир журналисттер, кээ бир НПОнун өкүлдөрү баягы ээн ооздонуп, өзүнүн оозуна келгенди сүйлөп, антиминтип баягы уламан чыгып, бирөөлөрдү жамандап, бийликке жаман абройуна шек келтирген учурлар болду. Аны биз моюнгабашыбыз керек да. Эми кандайдыр бир деңгээлде демократиянын баркын да биле алган учурларыбыз болду, моюнгабыз керек. Бирок эми мен бирок жанагы Эдил Байсалов айтканда, ал тарбиялык эсептебейм. Тарбиялык болуш үчүн камаган өзү туура эмес, тарбиялык ата энеден болот, мектептен болот, бийлик тарбиялабайт аны. Биз демократиялык коомду курдук да, ушу биздин муун курдук да. Канча сөйлөп кет, биз азыр алдыбыздан аштап өзүбүздүн пикирибизди билдирип активдүү бир кишини болсо жардам берели деп укуктук коомду курганга, демократияны курганга, сактап калганга аракет кылды. Кыргызстан, кыргыздар өзү тубаса демократ эл болот да. Ошон үчүн кыргыздарды муунтуп, коркутуп, үркүтүп эметем деген өзү туура эмес. Ошон үчүн мен президентке ишенем. Президент ушул кирүү менен сүйлөшкөндө эле эмес, жалпы бир жыйынтык чыгарып, бул жолдон тайып, чыныгы демократиялык жолго түшүп, баардыгы менен сүйлөшүп, диалог кылып, бүт баардыгын душман кылбай, кайра дос кылып, баарына бирдей Кыргызстандын жалпы президенти катары Кыргызстандын элине бир баарына бирдей укуктук мааниде кылат деген чоң үмүтүм бар да.
Чоң рахмат. Биз мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акуу менен маектештик. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Саламаттыкты сактоо министрлиги 2023 жылы 22 000 киши кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тартканын билдирди. Өткөн жылдан бери кызамык күч алып, 2 жылда 9 бала чарчап калды. Эмдөөдөн баш тарткандардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барганы айтылат. Министрлик бул жаатта маалымат таратуу үчүн дин өкүлдөрүнөн да көмөк сурады. Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Жогоруда айтылган теман эле улайбыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги 2023 жылы 22 000 киши вакцина алуудан баш тартканын билдирүүдө. Өткөн жылдан бери кызамык күч алып, 2 жылда 9 бала чарчап калды. Эмдөөдөн баш тарткандардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барганы айтылат. Министрлик бул жаатта маалымат таратуу үчүн дин өкүлдөрүнөн да көмөк сурады. Ал тапта мыйзамдык өзгөртүүлөрдү дагы кабыл алды. Ошол тууралуу айтып берели. 15-январда президент Жапаров коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Мыйзамды 2023 жылдын ноябрында Жогорку Кеңеш кабыл алган эле. Мыйзамдын жаңы редакциясында коомдук саламаттык сактоо жөнүндө жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо тууралуу, калкты кургак учуктан сактоо жөнүндө, ВИЧ-СПИД жөнүндө, йодтун жетишсиздигинен болуучу оорулардын алдын алуу жөнүндө колдонуудагы 5 мыйзамы бириктирилген. Мыйзам 6 айдан кийин күчүнө кирип иштей баштайт. Мыйзамдагы жаңы талаптардын бири эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер менен балдардын укугун коргоо боюнча комиссия мүчөлөрү иш алып барат. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысованын айтымында бул жугуштуу оорулардын алдын алып, калктын саламаттыгын сактоодо жакшы жыйынтык берет деген ишеним бар.
2001 жылкы чыккан закондо беленелер бар, 5-11 укугу бар, милдети бар. Бизде өлкөдө обязательный вакцинация деген жок. Анткени адамдын укугу эң биринчиде турат. Конституцияда турат адамдын укугу, ушу бүт ушу медициналык услуга алган адамдардын. Анан ал жерде милдети да болуп атат. Эгерде ошондо кырдал курчуса, ушундай вспышкалар болгондо, пандемия, эпидемиялар болгондо, ошондо ар бир биздин жараныбызды милдети болуп атат. Бул милдет балдарды саламаттык сактоо министри дагы, билим берүү министри дагы жана окуу процессине кабыл албайт, садикке ала албайт, же чоң жараа болсо жумушка бара албайт. Анткени ал контагиозность, ошо 2 сааттын ичинде 10 кишиге жуга турган оору бул. Анан кырдаалга жараша жергиликтүү бийликтер өздөрүнүн чечимин кабыл алды. Биздин ошол закон президенттин указы менен инвентаризацияга кирди. Коомдук саламаттык сактоо законунун ичинде биз дагы 11 закон чогулуп 1 закон болдук да.
Эмдөөдөн баш тарткандар боюнча статистикалык маалымат 2016 жылдан бери чогултулуп келет. Ага ылайык 2018 жылдын 11 айында 7000 киши вакцинадан баш тарткан, 2019 жылы бул көрсөткүч 6500 кишини түзсө, 2020 жылы 7000 киши болгон. Эмдөөдөн баш тарткандардын эң көп саны 2023 жылга туура келет. Өткөн жылы 22000 киши балдарына вакцина сайдыруудан баш тартып, тил кат жазып берген. Мындай ата-энелер менен эми жаңы мыйзамга ылайык бир гана медиктер эмес, атайы комиссиялар да иш алып бармай болду.
Ошол жерде 14-чү беренеге кирип атат. Азыр ар бир жергиликтүү бийликтерде комиссиялар бар. Ата-энелер менен бир гана медик иштебей, ошол комиссиялардагы биздин медиктер мына ушундай ушул ата-эне күмөн санап атат, баш тартып атат дегенде ошол комиссиялар эле бул процесске кошулат. Ошол комиссиялар түшүндүрүү иштерин күчөтөт. Аякта соцработник бар жергиликтүү бийликте, медиктер бар. Ошол эле жана образованиядан болот, ушундай составымдай шири да. Анан бир медик айткандан көрө ошо комиссия айтса дагы, анда алардын кабыл алуусу башкача болот да. Ошо комиссия эми карамай болду жаңы закон менен. Медиктер болсо ошо мындай баланча список ушул участогунда деп 2 күндүн ичинде ушул комиссияга кайрылат, ушуга жардам бериңиздер деп анан комиссионуна карашат. Ал ата-энелер менен сүйлөшөт, ата-энелер кабыл алып атат. Биякта наказать же болсо бир ответственность деген ал вопрос совсем другой вопрос. Аякта жок. Ошол менен дагы күчөтүү, ошол жакта эле муфтияттан болот, казияттан болот. Анан бир киши айткан, бир медик айткандан көрө баягы чогуу айталы деп чечтик да.
Вакциналып саламаттыгы начарлап же майыптык алып калган бир да учур тууралуу маалымат жок. Сотко кайрылып, вакцинанын таасиринен улам балам жапа чегип калды дегендер да болгон эмес. Ошентсе да диний көз караш жана вакцинанын эффективдүүлүгүнө ишенбей, андан баш тарткандардын саны жылдан жылга көбөйгөнү байкалат. Мутакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы эмдөө тууралуу айрымдардын кооптонуусу туура деп эсептейт. Маселен, чет жактан алынып келген вакцина тууралуу сурагандардын дээрлик баардыгы жетиштүү маалымат ала албайт.
Бул иммунопрофилактиканы чындап бир түшүндүрүү иштери жакшы жүрүш керек да. Анан биз эски метод менен эле ооба биз түшүндүрдүк, сайтыбызда илинип турат, биз кылып атабыз, Instagram'да, Facebook'унда баары деп атат да. Аякта азыр эле адам жазылган да. Бирок бул жерде мындай системдүү түрдө түшүндүрүү иштерин кылыш керек да. Аны когда азыр ошол көр вспышка болуп атат да, аябай ошол вспышка убагында эле ойлонуп калышат. Көпчүлүк учурда дагы эми бул жерде атеисттер отказ берип атат, өздөрү эле врачтар деле отказ бергендер жок эмес. Жаштар барып ошол балдарына алсакпы эмне десе ошол жерде да баягы поликлиникаларда түшүндүрүү иштери жок болуп атат да. Алгын келбей эме отказ жаз деп эле ак кагазды колуна карматып коюп атышат да. Бул жерде дагы түшүндүрүү иштери мен ойлойм жакшы жүрбөй атат болуш керек. Кени биз ошо 16-15 жылдары дагы муфтият менен биргеликте аябай модульдарды чыгарып, буклеттерди адамдарга түшүндүргөнбүз да. Анан эң негизги эки ключевой нерсе турат. Ошол вакцинанын составы кандай, анан ким алып келип атат вакцинаны. Биз ошол боз деген эмне дегенди түшүндүрүшүбүз керек. Аябай жакшы түшүндүрүү иштери болсо, мен ойлойм, адамдар кабыл алып, түшүнүп, анан акырындап буга келет.
Вакцинасы текшерүүдөн өтпөй калган компаниялардын да эмдөөдөн баш тартып аткандардын көбөйүшүнө таасир бериши ыктымал экенин Фронтбек кызы кошумчалады. Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашында жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымырк айдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Кадырман угарман, сиз соңку жылдары Кыргызстанда жайылып жаткан кызамык оорусу тууралуу маалымат алдыңыз, аны мен Кундуз Кызылжарова даярдагам.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон жаңырган бардык баян маектерди толугу менен сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таап, угуп көрө аласыз. Бүгүнкү